Сёння Бенедыкт XVI з супрацоўнікамі рымскай курыі праслухаў першае з чатырох велікапосных казанняў прапаведніка папскага дома італьянскага капуцына айца Раньера Канталамесы. Тэмай сёлетніх разважанняў з'яўляецца духоўная спадчына чатырох айцоў касцёла – святога Атаназія, святога Базыля Вялікага, святога Грыгорыя Назіянскага і святога Грыгорыя Ніскага. Звернемся да навучання гэтых вялікіх доктараў касцёла, каб убачыць, што кожны з іх кажа нам сёння, сказаў айцец Канталамеса. Ён падкрэсліў, што мэта яго казанняў будзе не навучанне эфектыўным спосабам евангелізацыі, а перш за ўсё ўмацаванне ўласнай веры, адкрыццё яе багацця і прыгажосці. Сёння прапаведнік расказаў аб біскупе Александрыйскім святым Атаназіі і яго ўлюбёнай тэме «Боскасці Хрыста». Айцец Канталамеса адзначыў, што ў трэцім стагоддзі святы Атаназій аддана абараняў прынцып боскасці Хрыста ад спробаў лічыць Езуса толькі адным з многіх іншых стварэнняў ці проста ідэяй. Такая пазіцыя была ўласціва для тагачаснай эліністычнай філасофіі. На думку прапаведніка, упэўненасць святога Атаназія ў боскасці пана паходзіла ад яго ўласнага рэлігійнага вопыту і разважанняў аб збаўленні чалавека. Збаўленне не можа паходзіць ні ад якога іншага пасярэдніка, як толькі ад Бога, акрэсліў пазіцыю святога Атаназія капуцын. Прапаведнік адзначыў, што заслуга святога Атаназія палягае ў тым, што ён не дапусціў абмежавання тэалогіі толькі філасофскімі разважаннямі. Ён адзначыў, што пытанне аб боскасці Хрыста разам з двума іншымі хрысціянскімі таямніцамі, святой троіцай і ўцелаўленнем, з'яўляюцца вуглавымі камянямі ў дыялогу з сучаснай культурай, якая прымае Бога толькі як ідэю. Перад абліччам гэтай культуры, на думку айца Канталамесы, неабходна памятаць аб умацаванні ўласнай веры ў Бога, праз якога прыходзіць збаўленне, і не абмяжоўваць веру рознымі іншымі формамі ўяўлення аб ім – язычніцкай, філасофскай ці ідэалістычнай.